μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Καλημέρα αδερφοί. Είναι χαρά μας και μας να είμαστε εδώ σήμερα το πρωί να λατρεύουμε μαζί σας. Όπως είπε και ο Γιώτης, είμαστε εδώ καθώς με τον όμιλο των εφήβων του Γυμνασίου και του Λυκείου έχουμε κατέβει για το τριήμερο της 28ης στην Αθήνα, 26 στην Θεσσαλονίκη Ναργία, οπότε ξεκλέψαμε μια επιπλέον μέρα. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μας σήμερα το πρωί, είμαστε περίπου 24 έφηβοι και 10-15 είμαστε οι συνοδοί, οπότε είναι χαρά μας να λατρεύουμε σήμερα μαζί σας εδώ. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το έργο που γίνεται μέσα στην Εκκλησία και μέσα από την Εκκλησία αυτή. Όλα τα χρόνια που είναι εδώ, από εδώ ξεκίνησε το Ευαγγελικό έργο στην Ελλάδα και είναι ιδιαίτερη χαρά μας σήμερα το πρωί να είμαστε όλοι μαζί και να λατρεύουμε τον Κύριό μας. Θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στον Δανιήλ, στο κεφάλαιο 5. Δεν θα διαβάσουμε ολόκληρο το κεφάλαιο τώρα, θα το διαβάζουμε σιγά-σιγά καθώς θα προχωράμε μέσα στην ιστορία. Πριν πάμε όμως στο Δανιήλ, στο κεφάλαιο 5, υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό. Υπάρχει στο Δανιήλ το κεφάλαιο 0. Το κεφάλαιο 0 στο Δανιήλ, δεν υπάρχει κάποιο κεφάλαιο 0, αλλά υπάρχει μία ιστορία που πολλές φορές δεν την έχουμε σκεφτεί και δεν έχει περάσει από το μυαλό μας. Ο Δανιήλ όταν φτάνει στη Βαβυλώνα, παρόλο που δεν μας γράφει ακριβώς πόσων χρονών ήταν, ξέρουμε ότι ήταν περίπου, από τις περιγραφές που δίνει για τους νέους που ήταν εκεί πέρα και τι τους κάνανε, υπολογίζουμε ότι ήταν περίπου 15 με 18 ετών, στην ηλικία των εφήβων μας δηλαδή. Και όταν κάποιος διαβάζει όλη την ιστορία του Δανιήλ και βλέπει έναν έφηβο εκεί 15 με 18 ετών που ξαφνικά σε αυτή τη στιγμή της ζωής του βρίσκεται σε μια άλλη πόλη, μακριά από τους γονείς του, μακριά από την οικογένειά του, μακριά από την πνευματική οικογένεια που είχε εκεί, είναι στη μέση του πουθενά. Είναι στο άντρο της κοσμικής ζωής της εποχής, στο άντρο της εξουσίας της εποχής. Έχει όλες τις επιλογές μπροστά του να ζήσει μία, θα λέγαμε, καλή ζωή με τα δεδομένα του κόσμου. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι σε πολλά σημεία για να ζήσει αυτή τη ζωή πρέπει να συμβιβαστεί. Κι όμως αυτός ο έφηβος στέκεται εκεί πέρα και πατάει στην πίστη του, γιατί έχει γερές βάσεις. Και σε αυτές τις γερές βάσεις που έχει, αυτός ο Δανιήλ που βλέπουμε να στέκεται μπροστά σε βασιλιάδες για την πίστη του, να στέκεται και να πατάει πόδι και να λέει ότι όχι, εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Εγώ δεν θα λατρέψω τους θεούς της Βαβυλώνας, εγώ δεν θα προσκυνήσω τις αξίες της Βαβυλώνας. Για να το κάνει αυτό στα 15 ή 18 ή όσο είναι εκεί πέρα. Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια φανείς πρωταγωνιστές σε αυτή την ιστορία και αυτοί είναι οι γονείς του Δανιήλ. Οι οποίοι δεν αναφέρονται πουθενά μέσα στην ιστορία. Αλλά φαίνεται ότι για να είναι αυτό το παιδί εκεί πέρα στη μέση του πουθενά έτοιμο και να στέκεται στην πίστη του, σημαίνει ότι πήρε φόδια από το σπίτι του και τώρα μπορεί να σταθεί εκεί που είναι στη μέση του πουθενά. Αυτό το λέω λοιπόν καθώς μπορεί οι γονείς του Δανιήλ να μην αναφέρονται πουθενά, αλλά το έργο τους φαίνεται σε όλη την ιστορία του Δανιήλ. Είναι αφανείς πρωταγωνιστές στο βιβλίο του Δανιήλ. Είναι αυτοί που έχουν διαμορφώσει την ταυτότητα του Δανιήλ. Και το βιβλίο του Δανιήλ γενικά παίζει πολύ με το θέμα της ταυτότητας. Και θα δούμε και σήμερα κάποια πράγματα για το τι μας λέει για την ταυτότητά μας και την ταυτότητά μας εν Χριστώ, αλλά και την ταυτότητά μας σαν ανθρώπους. Αλλά κρατήστε αυτό, αδερφοί, ότι την ταυτότητα αυτού του παιδιού την έχουν διαμορφώσει οι γονείς του. Όσοι από εμάς είμαστε γονείς και έχουμε παιδιά, αυτό το βιβλίο είναι μια πρόκληση για εμάς να ετοιμάσουμε τα παιδιά μας, όσο μικρά και αν μας φαίνονται, είτε είναι προσχολικής ηλικίας, είτε είναι δημοτικό, είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο. Είναι μια πρόκληση για όλους εμάς. Ότι δεν απλά μεγαλώνουμε παιδιά, ετοιμάζουμε ανθρώπους που θα βγουν έξω, θα ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο και η αποστολή τους δεν είναι απλά να επιβιώσουν έξω. Είναι να λάμψει το φως του Χριστού μέσα από αυτούς στον κόσμο γύρω τους. Ο Δανιήλ δεν καλείται να επιβιώσει στη Βαβυλώνα. Καλείται να λάμψει το φως του Χριστού στη Βαβυλώνα. Και αυτό είναι και να ζήσει την ταυτότητά του εκεί. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχει πάρει γερές βάσεις. Όταν λοιπόν ο Δανιήλ φτάνει στη Βαβυλώνα, αυτό που θα πω τώρα γίνεται στο κεφάλαιο 1, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να του αλλάξουν την ταυτότητά του. Να του αλλάξουν κυριολεκτικά την ταυτότητά του, καθώς επιδιώκουν να αλλάξουν τα ονόματα του Δανιήλ και των φίλων του. Και έτσι ενώ ο Δανιήλ και οι φίλοι του είχαν ονόματα που μιλούσαν για τον Θεό, για τον Κύριο τον Θεό, τον αληθινό Θεό, τον Θεό του Ισραήλ, οι Βαβυλώνοι τους αλλάζουν τα ονόματά τους και τους βάζουν σε όλους τους ονόματα που μιλάνε για τους θεούς της Βαβυλώνας. Έτσι, τα ονόματα του Δανιήλ και των τριών φίλων του. Δανιήλ σημαίνει «ο Θεός είναι ο κριτής μου». Μισαήλ, ένας από τους τρεις φίλους, είναι, σημαίνει στα εβραϊκά «ποιος είναι αυτό που είναι ο Θεός, ποιος είναι σαν το Θεό». Ο Ανανίας σημαίνει «ο Κύριος μας έδειξε τη χάρη του». Και ο Αζαρίας σημαίνει «ο Κύριος είναι ο βοηθός μας». Λοιπόν, αυτά είναι τα ονόματα του Δανιήλ και των τριών φίλων του, έτσι. Και προσέξτε πώς ήδη από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, το πρώτο πράγμα που κάνει η Βαβυλώνα είναι να επιδιώξει να τους αλλάξει την ταυτότητά τους. Και έτσι τους μετονομάζει, τους τρεις φίλους του, τους ονομάζει τον έναν Σεδράχ, που σημαίνει ότι φοβάμαι πάρα πολύ, ενώ φοβάμαι τους θεούς της Βαβυλώνας. Μισάχ, που κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει ασήμαντος. Φανταστείτε το λίγο, αδερφοί, έτσι, κυκλοφορείς, για, πώς λέγεσαι, Κώστας, εσύ, ασήμαντος. Φαντάσου, είσαι ο ασήμαντος. Αυτό είναι το όνομά σου. Αυτή είναι η ταυτότητα που η Βαβυλώνα επιδιώκει να σου δώσει. Και ξέρετε, και η σημερινή, και ο σημερινός κόσμος επιδιώκει πολλές φορές να σου δώσει αυτή την ταυτότητα. Ότι είσαι ασήμαντος, ότι δεν μετράς, ότι ποιος ασχολείται μαζί σου. Ότι είσαι πολύ μικρός ή ότι παρά είσαι μεγάλος και δεν έχεις αξία πια. Ότι είσαι μια γυναίκα που είσαι κλεισμένη στο σπίτι με ένα μωρό, οπότε δεν έχεις και τόση αξία. Ή είσαι σε μια δουλειά, αλλά δεν κάνεις καμιά πολύ σημαντική δουλειά, οπότε πάλι δεν έχεις αξία. Είσαι ασήμαντος. Το αν είσαι σημαντικός ή όχι μετριέται και εξαρτάται από το τι έχεις, τι κάνεις, τι επαγγέλλεσαι. Και όχι από το ποιος πραγματικά είσαι. Ο ασήμαντος, λοιπόν, έτσι. Ο τρίτος φίλος μετονομάζεται σε Αβέδ Νεγό, σημαίνει ο δούλος του Νεγό, του θεού Νεγό της Βαβυλώνας. Και ο ίδιος ο Δανιήλ τον ονομάζουν Βαλτασάσαρ ή Βαλτάσαρ, που βγαίνει από ή Μπελτεσάζαρ, η πιο κοντινή προφορά, που βγαίνει από τη θεά Μπέλετ και σημαίνει η θεά Μπέλετ, μια πολιούχος της Βαβυλώνας, να προστατεύει τον βασιλιά. Οπότε λέτε, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι τους αλλάζουν την ταυτότητα και τους λένε δεν είστε αυτοί που ήσασταν πριν. Η Βαβυλώνα ορίζει την ταυτότητά σου. Ο κόσμος προσπαθεί να αλλάξει την ταυτότητά μας και να την επαναπροσδιορίσει και να σου πει ότι το ποιος είσαι δεν εξαρτάται από το Θεό. Εξαρτάται από το τι κάνεις, πόσα έχεις, ποιος λέει η κοινωνία ότι είσαι. Άλλοι θεοί ορίζουν το όνομά σου. Και όμως το βιβλίο του Δανιήλ έρχεται ώστε μέσα σε αυτό ο Θεός να πει «Όχι, η ταυτότητά σου ορίζεται από μένα. Ορίζεται από το ότι είσαι πλασμένος κατ' εικόνα μου». Και όποιος πάει να παρακάμψει αυτή σου την ταυτότητα, παρακάμπτει εμένα. Στο βιβλίο του Δανιήλ, παρόλο που προσπαθούν να του αλλάξουν το όνομα, τελικά το όνομα Βαλτάσαρα εμφανίζεται μόνο 10 φορές σε όλο το βιβλίο και σχεδόν πάντα είναι στο στόμα του βασιλιά. Ο βασιλιάς ονομάζει το όνομα Βαλτάσαρα 10 φορές σε όλο το βιβλίο του Δανιήλ και την ίδια στιγμή το όνομα Δανιήλ, το κανονικό του όνομα, εμφανίζεται 75 φορές. Είναι ένας τρόπος να δείξει ότι όσο και αν η Βαβυλώνα προσπαθεί να αλλάξει την ταυτότητά του, αυτός μένει σταθερός στην πραγματική του ταυτότητα, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι αυτός που κρίνει και ο Θεός έχει τον έλεγχο στη ζωή του. Έχοντας δει αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, ελάτε τώρα να μπούμε στην περικοπή μας, στο Δανιήλ, στο κεφάλαιο 5. Διαβάζουμε λοιπόν το πρώτο εδάφιο. Κάποτε ο βασιλιάς Βαλτάσαρ, προσέξτε, είναι ο Δανιήλ, ο Βαλτάσαρ είναι και ο βασιλιάς συνώνυμος. Ο βασιλιάς Βαλτάσαρ λοιπόν παρέθεσε μεγάλο δείπνο σε 1000 μεγιστάνες του για να πιει μαζί τους κρασί. Και όταν άρχισε να πίνει, στο εβραϊκό κείμενο λέει να πίνει μπροστά τους, με άλλα λόγια δεν είναι απλά ότι άρχισε να πίνει μπροστά τους, σημαίνει ότι βγήκε μπροστά και τους είπε πιείτε όλοι στην υγειά μας, πάμε να μεθύσουμε και ουσιαστικά αυτό περιγράφεται δηλαδή στα επόμενα εδάφια ότι άρχισε να έρχονται ο βασιλιάς, οι γυναίκες του, οι παλακίδες του, οι αξιωματικοί του, όλα αυτά. Λίγο πολύ δηλαδή ουσιαστικά περιγράφει μια σκηνή από όργια. Απλά την εμφανίζει πολύ κατεφημισμών. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι αυτό και προσέξτε ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτά τα όργια, εδάφιο 2, διέταξε ο βασιλιάς να φέρουν τα χρυσά και τα ασημένια σκεύη που ο πατέρας του, ο Ναβουχοδονόσορ, είχε αρπάξει από το ναό της Ιερουσαλήμ, για να πιούν με αυτά ο ίδιος, οι μεγιστάνες του, οι γυναίκες του και οι παλακίδες του. Έφερα λοιπόν τα σκεύη που είχαν αφαιρεθεί από τον ναό, από τον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ, και έπιναν τις αυτά ο βασιλιάς και όλοι οι συνδετημόνες του. Και έπιναν κρασί. Και προσέξτε εδώ πέρα, θα το ξαναδούμε αυτό σε λίγο, αδερφοί. Και υμνούσαν τους θεούς τους, τους καμωμένους από χρυσάφι, ασίμι, χαλκό, σίδερο, ξύλα και πέτρες. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι απλά ότι λατρεύαν τους θεούς τους. Σκεφτείτε λίγο τη συνολική εικόνα, αδερφοί. Παίρνουν τα ιερά σκεύη του Θεού και τα χρησιμοποιούν στο πάρτι των οργείων του βασιλιά. Είναι ένας τρόπος να πούν ότι εμείς τον Θεό σας τον νικήσαμε και δεν τον υπολογίζαμε καθόλου. Οι θεοί μας νίκησαν τον Θεό σας, γι' αυτό κατακτήσαμε την πόλη σας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα σκεύη, τα ιερά σκεύη του Θεού σας, εμείς τα έχουμε τώρα για τα πάρτι του βασιλιά, για να πίνουν από αυτά οι γυναίκες του και οι παλακίδες του και να μεθάνε. Είναι δηλαδή δεν απλά ένα πάρτι, είναι μια ξεκάθαρη προσβολή απέναντι στον Κύριο. Και ξέρετε, αδερφοί, το σκεφτόμαστε μερικές φορές, αν εγώ ήμουν ο Θεός, τι θα έκανα αν με προσβάλανε έτσι? Θα είχα μπει εκεί μέσα και θα τα είχα κάνει άνω κάτω. Δεν θα είχα αφήσει ούτε έναν ζωντανό. Αλλά ο Θεός έχει άλλα σχέδια. Θέλει να διακηρύξει τη βασιλεία του, ακόμα και μέσα σε αυτή την κατάσταση. Θέλει να εμφανιστεί εκεί, ναι, να τους δείξει ποιος είναι το αφεντικό, να τους δείξει ποιος είναι πραγματικά ο βασιλιάς. Αλλά θέλει προπάντων να τους δείξει, να τους δώσει μια ευκαιρία να μάθουν ποιος είναι και να τον φοβηθούν και να τον ακολουθήσουν. Δηλαδή είναι ένας Θεός χάρης που αντί να μπει εκεί μέσα και να τους καταστρέψει όπως θα τους άξιζε, μπαίνει μέσα και δείχνει τη χάρη του ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν όσο πιο μακριά του γίνεται. Ποτέ δεν είσαι τόσο μακριά που η χάρη του Θεού να μην μπορεί να σε φτάσει. Απλά πρέπει να την δεις γύρω σου. Και αν το καλοσκεφτείτε, αδερφοί, και η σημερινή κοινωνία κάνει κάτι πάρα πολύ παρόμοιο, και η σημερινή κοινωνία κοροϊδεύει το Θεό. Και ο ρόλος μας μέσα σε αυτή την κοινωνία δεν είναι να κατεβάζουμε το κεφάλι και απλά να αποδεχόμαστε την κατάσταση γύρω μας. Ούτε είναι βέβαια να φτάσουμε στο άλλο άκρο και να μιλάμε με αλαζονία και αφιψηλούς τους άλλους, ότι είναι η αμαρτωλή και δεν καθόμαστε ούτε καν να τους πλησιάσουμε. Η στάση του Δανιήλ που θα δούμε σε λίγο είναι μια πολύ όμορφη στάση για το πώς μπορούμε να σταθούμε για την πίστη μας και να γίνει με έναν τρόπο που και οι άλλοι θα ελκυθούν από αυτό. Εδάφιο 5 λοιπόν. Ενώ λοιπόν τρέχει όλο το πάρτι, εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε ένα ανθρώπινο χέρι πλάι στη λιχνία και άρχισε να γράφει κάτι πάνω στην αμμοκονία του τοίχου του παλατιού. Και όταν ο βασιλιάς είδε το χέρι που έγραφε, το πρόσωπό του χλώμιασε και οι σκέψεις του τον κατατρόμαξαν. Προσέξτε, αυτός είναι ο πλανητάρχης της εποχής, έτσι, που μοιάζει ανίκητος και να μην τον αγγίζει τίποτα. Και αυτός ο άνθρωπος χλώμιασε, έμεινε ξερός, που λέμε σήμερα. Παρέλυσε ολόκληρος και τα γόνατά του άρχισαν να τρέμουν. Και πανικόβλητος φώναξε να έρθουν μπροστά του όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας, οι εξορκιστές, οι μάντης, οι αστρολόγοι, και τους είπε: όποιος διαβάσει αυτή την επιγραφή και μου την εξηγήσει, θα του φορέσουν πορφύρα γύρω από το λαιμό του, δόξα δηλαδή, θα πάρει δόξα, θα πάρει στο γύρω από το λαιμό του μια αλυσίδα χρυσή, χρήματα, και θα εξουσιάζει σαν τρίτος άρχοντας στο βασίλειο. Σαν λέμε σήμερα, θα γίνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και παρουσιάστηκαν τότε όλοι οι σοφοί του βασιλιά, αλλά δεν μπόρεσαν να διαβάσουν την επιγραφή, ούτε να του την εξηγήσουν. Ξέρετε, αδερφοί, λίγα εδάφια πριν φαινόταν ότι οι θεοί μας νίκησαν το Θεό σας. Και εδώ είναι ο Θεός, προς να φανταστώ το Θεό, να κάθεται στην άκρη και να λέει: τι έγινε, παιδιά? Μερικά γραμματάκια έγραψα και οι θεοί σας δεν μπορούν να σας τα εξηγήσουν? Οι θεοί σας είναι τόσο δυνατοί που δεν μπορούν να ερμηνεύσουν ένα απλό κειμενάκι που έγραψα 4 λέξεις? Φαντάσου να κάνει και τίποτα άλλο δηλαδή. Βλέπετε πώς οι θεοί της Βαβυλώνας αρχίζουν σιγά σιγά να χάνουν μέσα στην περικοπή και έπεται συνέχεια. Στο εδάφιο 9 διαβάζουμε ότι όταν εκείνοι του είπαν ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, ο Βαλτάσαρ συνταράχθηκε ακόμα περισσότερο και έγινε κάτοχρος. Οι μεγιστάνες του ταράχτηκαν κι αυτοί. Υπάρχει μια γενικότερη ταραχή παντού. Και εκείνη την ώρα της απόλυτης ταραχής, του απόλυτου χάους. Μπαίνει μέσα η μητέρα του βασιλιά. Του συστήνεται, τον χαιρετά, του λέει «Βασιλιά, ηρέμησε». Εδάφιο 11. «Βρίσκεται στο βασίλειό σου ένας άνθρωπος που έχει το πνεύμα των Αγίων Θεών. Και τον καιρό του πατέρα σου, αυτός είχε τη φήμη φωτισμένου ανθρώπου, με φρόνηση και σοφία, όμοια με τη σοφία των Θεών. Και μάλιστα ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορο, πατέρα σου, τον είχε κάνει αρχηγό των μάγων, των εξορκιστών, των μάντεων και των αστρολόγων». Ο Δανιήλ τώρα είναι κοντά στα 80 του, έτσι, σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Αλλά βλέπετε το πώς η ταυτότητά του, αυτό που έχτισε όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι τόσο δυνατά, που έχουν φτάσει μέχρι την ίδια τη βασίλισσα, τη μητέρα του βασιλιά. Ο Δανιήλ στάθηκε για την πίστη του. Και ακόμα και η οικογένεια του βασιλιά έμαθε για αυτήν, γιατί δεν άλλαξε την ταυτότητά του, δεν συμβίβασε την ταυτότητά του. Του λέει λοιπόν η μητέρα του βασιλιά, αυτός, υπάρχει ένας άνθρωπος τόσο φωτισμένος, φώναξέ τον και προσέξτε αδερφοί στο εδάφιο 12. Πράγματι λέει η βασιλομήτωρο, αυτός ο Δανιήλ, που ο βασιλιάς τον ονόμασε Βαλτάσαρ. Δεν είναι φοβερό? Δεν λέει αυτός ο Βαλτάσαρ, αυτό η βασίλισσα ξέρει πολύ καλά ποια είναι η πραγματική ταυτότητα του Δανιήλ. Και ξέρει η ίδια η βασιλομήτωρο, ομολογεί ότι η ταυτότητα που του έδωσε η Βαβυλώνα δεν είναι η πραγματική του ταυτότητα. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που στέκεται για την πίστη του. Και ακόμα και αυτοί που προσπαθούσαν να του αλλάξουν την ταυτότητά του, ομολογούν ότι έχασαν. Ο Δανιήλ έχει διατηρήσει την ταυτότητά του και αυτό δεν είναι κάτι που το ξέρει μόνο ο ίδιος ή κάτι που το κρύβει. Το βλέπουν οι γύρω του. Οπότε οι θεοί της Βαβυλώνας μέχρι τώρα χάσανε όχι μόνο στην ερμηνεία της επιγραφής, χάσανε και στη μετονομασία, στην αλλαγή ταυτότητας του Δανιήλ. Και τώρα έρχεται η ώρα που θα χάσουν οριστικά. Αυτός ο Δανιήλ που ο βασιλιάς τον ονόμασε Βαλτάσαρ, είναι έξοχο μυαλό, διαθέτει φρόνηση, γνώση, ικανότητα να ερμηνεύει όνειρα, να εξηγεί ενίγματα. Στείλε λοιπόν να φέρουν τον Δανιήλ. Δεύτερη φορά. Και έτσι ο Δανιήλ ήρθε, τον φέρνουν μπροστά στο βασιλιά. Ο βασιλιάς του επαναλαμβάνει του Δανιήλ τα ίδια που είπε πριν: θα σου δώσω χρήματα, δόξα, θα γίνεις εξουσία, θα γίνεις αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ξέρετε, αδερφοί, θα περίμενε κανείς. Τι άλλο να ζητήσει κανείς βασικά? Πλούτο, χρήματα, εξουσία. Τι άλλο θες? Κάποιοι άνθρωποι παλεύουν όλη τους τη ζωή για να τα κερδίσουν αυτά. Και τώρα ο Δανιήλ έχει την ευκαιρία όλα αυτά να τα κερδίσει μέσα σε ένα βράδυ. Και παρόλα αυτά στο εδάφιο 17 διαβάζουμε ότι ο Δανιήλ απάντησε στο βασιλιά «Τα δώρα σου κράτησέ τα για τον εαυτό σου βασιλιά και τις αμοιβές δώστε σε όλους. Εγώ θα σου διαβάσω τη γραφή και θα σου την εξηγήσω». Και ξέρετε αδερφοί, ο Δανιήλ δεν το κάνει αυτό γιατί δεν τον ενδιαφέραν όλα αυτά ή κάτι άλλο. Είναι γιατί καταλαβαίνει κάτι πολύ βαθύτερο. Βλέπει ότι αυτό το βασίλειο είναι ένα βασίλειο που καταραίει. Αυτή η πρόταση μοιάζει τόσο τιμητική, τόσο σημαντική. Είναι μια πρόταση που σήμερα έχει αξία και αύριο έχει εξαφανιστεί. Και πολλές φορές τα πράγματα που κυνηγάμε εμείς είναι τέτοια πράγματα. Ότι τρέχουμε όλη μας τη ζωή για πράγματα που μπορεί αύριο να μην υπάρχουν. Ή μπορεί να υπάρχουν, αλλά τελικά τι είναι αυτό που μένει αιώνια? Ο Δανιήλ, ναι, δέχεται προαγωγή εδώ πέρα. Εμείς που ξέρουμε εκ των υστέρων την ιστορία, ξέρουμε ότι η Βαβυλώνα έπεσε την επόμενη μέρα. Είναι σαν να σε κάνουν διευθυντή της Lehman Brothers μια μέρα πριν χρεοκοπήσει. Τι να το κάνεις? Και δεν έχει χρεοκοπήσει ακόμα, έτσι. Φαίνεται πανίσχυρη η Βαβυλώνα ακόμα. Αλλά ο Δανιήλ καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάτι πολύ παραπάνω που πρέπει να κυνηγήσει και που καλείται να κυνηγήσει. Και γι' αυτό λέει στο βασιλιά, όλα αυτά που εσύ και πολλοί άλλοι κυνηγάνε σαν τρελοί δεν με ενδιαφέρουν. Έλα να σου πω ότι πραγματικά έχει αξία. Και ξεκινάει στο εδάφιο 18 και λέει «Βασιλιά, ο ύψιστος Θεός είχε δώσει στον πατέρα σου τον Ναβουχοδονόσορο βασίλειο, μεγαλοπρέπεια, δόξα και τιμή». Προσέξτε, δεν λέει ο πατέρας σου τα κατάφερε. Λέει ο Θεός του τα έδωσε. το βιβλίο του Δανίλη, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, λέει «Ο Κύριος έδωσε τη Βαβυλώνα στον Ναβουχοδονόσορα». Δεν λέει «Ο Ναβουχοδονόσορα την κατέκτησε». Ο Θεός είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής του βιβλίου. Ο Θεός έδωσε την εξουσία στον πατέρα σου. Νόμιζες ότι εσύ έχεις εξουσία, του λέει. Νόμιζες ότι εσύ με κατέκτησες, του λέει ο Θεός. Εγώ σε χρησιμοποίησα βασιλιά, πλανητάρχη της εποχής. Εγώ σε χρησιμοποίησα για να βάλω τους ανθρώπους μου στην καρδιά της αυτοκρατορίας σου, ώστε όλη η αυτοκρατορία σου να δει ποιος είναι ο πραγματικός Θεός, ποιος είναι ο πραγματικός βασιλιάς. Εγώ σε κάνω ό,τι θέλω, του λέει ο Θεός. Δεν με κάνεις εσύ. Ο πλανητάρχης που μοιάζει πανίσχυρος είναι ένα πιόνι που απλά ο Θεός το κάνει ό,τι θέλει. Και μπροστά του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Θεός έδωσε λοιπόν την εξουσία στον πατέρα σου, εδάφιο 19, για τη μεγαλοπρέπεια που του έδωσε. Οι λαοί των εθνοτήτων τον σέβονταν, τον φοβούνταν. Όποιον αυτός ήθελε τον θανάτωνε, όποιον ήθελε τον άφηνε να ζήσει, όποιον ήθελε τον εξύψωνε, όποιον ήθελε τον ταπείνωνε. Αλλά όταν υπερηφανεύτηκε, ανατράπηκε από το βασιλικό του θρόνο και έχασε τη δόξα του και αποπέμφθηκε μέσα από την ανθρώπινη κοινωνία, γιατί το μυαλό του είχε γίνει σαν των ζώων και πήγε και έβοσκε και με τα γαϊδούρια και τα βόδια και όλα τα βρώμικα ζώα της Βαβυλώνας. Το σώμα του βρεχόταν από τη δροσιά του ουρανού μέχρι σώτου. Κατάλαβε ότι ο ύψιστος Θεός είναι που εξουσιάζει όλα τα ανθρώπινα βασίλεια και όποιον αυτός θέλει αναδεικνύει σε αυτά. Τώρα προσέξτε, αδερφοί, θα πει κάποιος γιατί του κάνει όλη αυτή την ιστορία, αφού τα ξέρει, ξέρει πολύ καλά την ιστορία της οικογένειάς του, του πατέρα του και τα λοιπά. Γιατί κάνει όλη αυτή την ιστορία? Εδώ είναι το ζουμί τώρα στο εδάφιο 22. Τώρα και εσύ ο γιος του ο Βαλτάσαρ, αν και τα γνώριζες όλα αυτά, δεν έδειξες ταπεινή διάθεση. Ξέρετε, αδερφή, είναι τραγικό. Του λέει, ήξερες όλα αυτά, όλη αυτή την ιστορία, αλλά αυτό δεν μεταμόρφωσε τη ζωή σου. Και ξέρετε, αδερφή, αυτός είναι ένας κίνδυνος και για εμάς. Μπορεί να ξέρουμε όλες τις ιστορίες της βίβλου, αλλά να μην συνειδητοποιούμε πώς μεταμορφώνουν τη δική μας ζωή. Το πώς αυτό δεν είναι απλά μια ιστορία για το τότε, αλλά είναι κάτι που αλλάζει το πώς ζω εγώ σήμερα. Το πώς η μετάνοια που βλέπω να υπάρχει στον Ναβουχοδονόσορ ή σε οποιονδήποτε ήρωα στη βίβλο είναι κάτι που με καλεί να κοιτάξω εγώ μέσα μου, να κοιτάξω τη δική μου υπερηφάνεια, να κοιτάξω εγώ που χρειάζεται να μετανοήσω και να αλλάξω ζωή. Του λέει, εσύ τα γνώρισες όλα αυτά, αλλά δεν άλλαξες τη ζωή σου από αυτά. Αυτά δεν μεταμόρφωσαν τη ζωή σου. Και εδώ είναι το εδάφιο που με συγκλονίζει σε όλη αυτή την ιστορία. Για μένα είναι το πιο συγκλονιστικό εδάφιο σε όλο το βιβλίο του Δανίλη. Λέει, προκάλεσες τον Κύριο του ουρανού, διέταξες να φέρουν μπροστά του τα σκεύη του ναού του και ήπια από αυτά κρασί εσύ, οι μεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου, οι παλακίδες σου. Εδώ τώρα, αδερφοί, ύμνησες τους θεούς που είναι κατασκευασμένοι από ασίμι και χρυσάφι, από χαλκό, σίδερο, ξύλα και πέτρες, θεούς που δεν βλέπουν, δεν ακούν και δεν καταλαβαίνουν. Το Θεό όμως που στα χέρια σου είναι η ζωή σου και η πνοή σου και το μέλλον σου, δεν τον δοξολόγησες. Με άλλα λόγια, του λέει, έζησες τη ζωή σου και λάτρεψες όλους τους άλλους θεούς εκτός από το Θεό που κρατάει τη ζωή σου στα χέρια του. Είχες χρόνο για όλα τα άλλα στη ζωή σου εκτός από το πιο σημαντικό. Ασχολήθηκες με όλα τα άλλα, έτρεξες για όλα τα άλλα, λάτρεψες όλα τα άλλα. Εκτός από το Θεό που δεν είναι απλά κάτι για την Κυριακή το πρωί, δεν είναι απλά κάτι που αν μας περισσεύει χρόνος ασχολιόμαστε και με αυτό. Είναι ο Θεός που κρατάει τη ζωή σου και την πνοή σου και τους δρόμους σου στα χέρια Του. Ο κίνδυνος, αδερφοί, είναι πολλές φορές εμείς να τρέξουμε για όλα τα άλλα στη ζωή μας, εκτός από το πιο σημαντικό. Ο κίνδυνος είναι εμείς ασυνείδητα να καταλήξουμε να λατρεύουμε άλλους θεούς, είτε είναι ο Θεός της δουλειάς μας, είτε είναι ο Θεός του να προχωρήσουμε εμείς, είτε επαγγελματικά, είτε με τις σπουδές των παιδιών μας, πράγματα που δεν είναι άσχημα και δεν είναι κακά και έχουν τη θέση τους. Και ο Θεός μας καλεί να προοδεύουμε σε όλα αυτά. Και υπάρχει ευλογία στο να προοδεύουμε σε όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι αν καταλήξουμε να ζούμε μόνο για αυτά. Το πρόβλημα είναι αν καταλήξει όλη η εβδομάδα μας να είναι ένας συνεχής αγώνας για επιβίωση, να επιβιώσω στη δουλειά μου, να επιβιώσω με τις υποχρεώσεις μου, να τρέξω για όλα τα άλλα και τελικά να συνειδητοποιήσω ότι δεν υπάρχει χρόνος και χώρος για το Θεό μέσα στην καθημερινότητά μου, μέσα στη ζωή μου, μέσα στους σκοπούς και τους σημαντικούς στόχους που θέτω. Κινδυνεύω εγώ, εσύ και εγώ κινδυνεύουμε να γίνουμε σαν τον Βαλτάσαρ, να τρέξουμε για όλα τα άλλα, εκτός από το Θεό που κρατάει τη ζωή μας στα χέρια Του. Αυτή η ιστορία στέκει σαν μια προειδοποίηση. Ο Δανιήλ στη συνέχεια του εξηγεί ότι οι λέξεις που είδε πάνω στον τοίχο είναι ακριβώς μια προειδοποίηση. Είναι η τελευταία προειδοποίηση σε αυτή την περίπτωση. Και του λέει πρόσεξε γιατί έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Έχει ζήσει για όλα τα άλλα, έχει λατρέψει όλα τα άλλα. Εκτός από το Θεό που κρατάει την πνοή σου στα χέρια Του. Γύρνα σε Αυτόν, ακόμα και σε αυτήν την ώρα, ο Θεός δείχνει την χάρη Του στον Βαλτάσαρ, τον βασιλιά. Και αυτός του γυρνάει την πλάτη. Και ξέρετε, είναι τραγωδία, γιατί σε όλο το υπόλοιπο βιβλίο του Δανιήλ, κάθε κεφάλαιο τελειώνει με τον βασιλιά να δοξάζει τον Θεό. Στο κεφάλαιο 2, ο Ναβουχοδονόσορ λέει «Αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, γιατί οι δούλοι του μου εξήγησαν το όνειρο που είδαμε τη χρυσή εικόνα». Στο κεφάλαιο 3, το κεφάλαιο κλείνει μπροστά στο καμίνι, τους τρεις νέους να έχουν βγει από το καμίνι. Κλείνει πάλι με δοξολογία του βασιλιά και να λέει «Κανένας Θεός δεν σώζει όπως αυτός». Το κεφάλαιο 4 κλείνει πάλι με το βασιλιά, μόλις έχει συνέλθει και έχει έρθει στα συγκαλά του, να λέει «Αυτός ο Θεός έχει τον απόλυτο έλεγχο και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ένα τίποτα μπροστά Του». Αυτά είναι τα κεφάλαια 2, 3, 4, έτσι τα προηγούμενα κεφάλαια. Το επόμενο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 6, θα είναι το αποκορύφωμα, όπου εκεί ο βασιλιάς Δαρίος θα στείλει όλη την αυτοκρατορία διάγγελμα που να λέει ότι κανένας άλλος Θεός δεν υπάρχει σαν το Θεό του Δανιήλ. Ότι αυτός είναι ο αιώνιος βασιλιάς. Σε όλα τα κεφάλαια του Δανιήλ, όλα τα κεφάλαια κλείνουν με το βασιλιά να προσκυνάει τον αληθινό βασιλιά. Αυτό εδώ το κεφάλαιο είναι η μοναδική εξαίρεση και είναι μια τραγική εξαίρεση. Κάποιος που ήξερε όλα τα άλλα, ήξερε πολύ καλά τι πρέπει να κάνει, τα είχε ακούσει όλα και δεν άλλαξε και δεν μεταμορφώθηκε. Στο τέλος του κεφαλαίου διαβάζουμε ότι ο βασιλιάς Δαρίος δολοφονήθηκε και η ιστορία τελειώνει τραγικά. Δεν έχουν όλες οι ιστορίες στη γραφή happy end και αυτή εδώ δεν έχει, αλλά το κάνει ακριβώς για να μας ταρακουνήσει. Βλέπετε τους δύο ανθρώπους, από τη μια ο Δανιήλ που μένει πιστός στην ταυτότητά του και η ταυτότητά του τον κάνει να λάμπει το φως του σε όλο το βασίλειο, σε όλη την αυτοκρατορία, να μαθαίνουν άνθρωποι σε όλες τις φυλές της αυτοκρατορίας ποιος είναι ο Θεός. Πρώτα το κάνει ως έφηβος, τώρα το κάνει ως ηλικιωμένος. Αλλά στέκεται στην ταυτότητά του και αυτό αλλάζει τα πάντα. Και την ίδια στιγμή ένας βασιλιάς που ο Θεός προσπαθεί ξανά και ξανά να του θυμίσει ποια είναι η πραγματική του ταυτότητα. Λέει όχι, λατρεύει τους δικούς του θεούς και τελειώνει τραγικά. Αυτή η ιστορία λοιπόν αδερφοί μας προκαλεί εμάς και μας λέει βγες έξω και ζήσε την πραγματική σου ταυτότητα. Οι θεοί της Βαβυλώνας, οι αξίες του κόσμου αυτού προσπαθούν να σου πούνε ότι είσαι κάποιος άλλος, ότι δεν αξίζεις, ότι δεν μετράς. Εσύ στάσου στο ποιος είσαι, ότι είσαι παιδί του Θεού, εικόνα του Θεού. Σωσμένος με το αίμα του Χριστού και το φως σου ας λάμψει στους γύρω σου και ας μεταμορφώσει τους γύρω σου όποιον και αν έχεις απέναντί σου ακόμα και τον ίδιο τον πλανητάρχη. Ο Θεός είναι ο πραγματικός βασιλιάς και έχει τον απόλυτο έλεγχο. Εκείνος να μας δίνει τη χάρη το φως του να λάμπει στη ζωή μας καθώς στεκόμαστε στην ταυτότητά μας που έχουμε ένα αυτό.